Vi skal fortsætte fra i går med åbenbaringsbogen, den sejrende Kristus har jeg kaldt det. Jeg sagde i går lidt om det, vi kunne kalde fortolkningsvanskeligheder ved åbenbaringsbogen. Og jeg har lyst til at starte med at sige, at uanset alle fortolkningsvanskeligheder med åbenbaringsbogen, så det er jo noget, der ret forstået er med hele Bibelen. I den forstand, at den åbner sig kun, når den hellige ånd åbner det for os. Sådan er det også med åbenbaringsbogen. Derudover kommer så måske netop det, jeg nævnte i går, dens på mange måder urimelige brug af billeder og symboler, som ikke umiddelbart på nogen måde giver mening ind i vores ramme liv. Og for det andet, dens meget, meget gennemgående brug af billeder, symboler, tekster og citater fra det gamle testamente, som fordrer en forholdsvis stor indblik i netop gamle testamente for at forstå åbenbaringsbogen. Jeg sagde lidt om, at den præsenterer sig som Jesu Kristi åbenbaring. Og han siger selv og kalder den Jesu Kristi vidnesbyrd. Så vi har altså at gøre med noget, der ikke er et resultat af menneskelig fantasi, forskning eller tænkning, men det er Jesus selv og hans vidnesbyrd. Det er fra Jesus, og det er en åbenbaring af Jesus. Og det store tema udfoldes i kapitel 1 og vers 7. Se, han kommer. Og så er der her i de første vers en række billeder, citater, ord, som er gennemgående igennem hele åbenbaringsbogen, som skal beskrive, hvem er det så, som kommer? Og vi så indledningsvis i går på udtrykket, den almægtige. Lad os, inden vi fortsætter, bede sammen. Gud almægtige, nu beder vi dig om, at du vil komme og åbenbare dig selv for os. At vi kan trænge ind bag det, som vi ikke selv kan trænge ind bagved, men som du ved din ånd kan åbenbare for os. Kom og vær sammen med os, og giv os et glimt af dig som den sejrende Kristus. Amen. Johannes åbenbaring er skrevet af apostlen Johannes. Formentlig omkring århundredeskiftet. I første omgang så var den rettet til 7 små menigheder, skrøbelige menigheder i det nuværende Tyrkiet. Og de 7 menigheder møder vi også ved navns nævnelse her i kapitel 1 og vers 11 og mere intensivt i kapitel 2 og kapitel 3. Menighederne er på dette tidspunkt under et voldsomt både ydre og indre pres. Indefra presses de tydeligvis, når vi læser kapitel 2 og 3, af både vrange lærer og etisk skrøbelighed. Det var stærkt begrænset, hvad de havde fået af oplæring i den kristne tro. Overalt, hvor Guds ånd bygger op, så følger Satan, Guds modstander, med for at rive det ned, som Guds ånd bygger op. Menighedernes medlemmer, de er ikke vokset op i en kultur med kristen moral og kultur. Så der er mange indgroede vaner og meget tænkning, som er i modstrid med et liv i overensstemmelse med evangeliet. De presses indefra. Men udefra er de også under pres. Af latterliggørelse, af trusler. Det er en tid, hvor den romerske kejser Domitian gør kristenforfølgelse. Den, der begyndte sporadisk under hans forgænger Nero, han gør den til en systematisk indsats. Det er ikke for meget at sige, at åbenbaringsbogen er skrevet til nogle menigheder, der levede i en krisetid. Hvorfor fik det onde lov at råde? Hvad skete der med martyrerne? Det var et relevant spørgsmål på det her tidspunkt. Havde Gud ikke tænkt sig at gribe ind? I krisetider reagerer vi kristne på forskellige måder. Der er dem, der gerne vil være optimistiske, bagatelliserer problemerne og siger, at det går nok alt sammen. Andre forsøger at opdatere kristendommen, så den passer bedre med tidsånden og ikke skaber så mange konflikter og problemer. Andre synker måske ned i nostalgi og modløshed. Det var bedre før i tiden. Og så er der dem af os, der kan risikere at gå i den modsatte grøft og forsøge at løse åndelige problemer med religiøs aktivisme, med rent menneskelige ressourcer og moralsk oprustning. Johannes' åbenbaring går en anden vej. Den giver os nogle glimt af det, vi frem for alt har behov at se, når menigheden og vi selv er i krisetider. Et glimt af den sejrende Kristus. En åbenbaring af Jesus, som ham, der var, er og kommer. Begyndelsen og enden. Her i de første 8 vers, som vi læste i går, er der en række ord, citater og antydninger, som netop giver os dette glimt, at bag alt det ydre, der ejer Guds menighed her på jord, en sejrende Kristus. Vi så i går, hvordan han igennem hele bogen tituleres som den almægtige. Vers 4 er et andet sted, hvor vi får den første antydning af en af de her gennemgående beskrivelser, skjult for vores sanser, men synlig for troen. Vers 4 siger han sådan, noget være med jer og fred fra ham, som var og ham, som er og som var og som kommer, og fra de 7 ånder, som er foran hans trone. I åbenbaringsbogen er der en gennemgående billede brug af en trone i den usynlige himmelske verden. Vi møder den første gang her. Hvis I prøver at gå med om i kapitel 4, så er den der alle vegne. Det er her, som vi har den første af de her invitationer, jeg nævnte i går i vers 1. Derefter så jeg og se, der var en åben dør ind til himlen. Er det ikke spændt? En åben dør ind til himlen. Og den røst, jeg havde hørt tale til mig, og som lød, som en basun sagde til mig, kom herop. Tænk sig en åben dør ind til den usynlige himmelske verden, der hvor Gud er, i dette øjeblik. Og så inviteres Johannes derop, og vi med, fordi han bliver bedt om at skrive det ned. Og så hører vi. Og jeg vil vise dig, hvad der siden skal ske. Straks blev jeg grebet af ånden, og jeg så en trone. Og en sidde på den. Begge dele er vigtige. Tronen er udtryk her i Johannes' åbenbaring, for at her samles magten. Omkring tronen samles tilbedelsen. Det er i billedlig forstand både konge, præsident og regering og domstol og det hele, der sidder der. Og den er ikke tom. Og en sidde på tronen. Og han, som sad, vers 3, på tronen, var at se til som jaspis og sarder, og der var en regnbue rundt om hans trone, og se til som smaragd, og rundt om tronen stod 24 fra vers 5, og fra tronen kom lyn og brag og torden foran tronen. Vers 6, foran tronen var der nogen, noget ligesom et glashav, klart som krystal, og rundt om tronen, vers 9, og de 4 væsener giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen, og som lever i evighedernes evigheder. Her falder de 24 ældste ned for ham, der sidder på tronen. og de tilbeder ham, som lever i evighedernes evighed, og lægger deres kroner ned for tronen og siger, værdig er du, vor Herre og Gud. I den usynlige himmelske verden, hvor Johannes inviteres ind, er der en trone. Der sidder en på tronen. Han er værdig til al magt og ære. Kapitel 5, vers 1. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen. Vers 7. Det gik hen, altså lammet, gik hen til ham, der sad på tronen. Vers 13. Og hver skabning i himmel og på jorden og under jorden og på havet med alt, hvad det rummer, hørte jeg sige. Ham, der sidder på tronen og lammet, vær ære. Vær pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Kapitel 7 og vers 10. De råbte med høj røst, frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen. Vers 15. Derfor står de foran Guds trone og tjener ham dag og nat. Og jeg kunne blive ved hele vejen igennem Johannes åbenbaring. Der er en ting, som den menighed, der var presset indefra og udefra, skulle vide. Midt under de ydre trængsler, for eksempel under den romerske kejser, hvor mange døde som martyrer, så var det helt anderledes i den usynlige himmelske verden. Her var der ingen kamp om magten. Her regerer den sejrende Kristus uindskrænket. Kapitel 21. Og vers 5. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Kapitel 22, vers 1. Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal. Den vælger ud fra Guds og lammets trone. Tronen skal minde os om den sejrende Kristus. Det andet udtryk, som vi bliver mindet om her i begyndelsen, åbningen af bogen, vers 5. Nåde være med jer og fred fra ham, som er og som var, og de syv ånder, som er foran Guds trone. Og fra Jesus Kristus vidnet, den troværdige, den første fødte af de døde. Og så står der, og herskeren over jordens konger. Lille efterskrift i beskrivelsen af Jesus, herskeren over jordens konger. Og så har vi dem samlet alle sammen. Biden og Putin og Mette Frederiksen og ja, Xi fra Kina og dem hele bundet. Ikke? Og de har meget magt. Selvfølgelig har de det. Det skal de også have et eller andet sted, ikke? Ellers er det helt, går det helt galt. Men der er en, som hersker over dem. Vi kan ikke se det med vores sanser. Men i den usynlige himmelske verden, er det virkeligheden. Og det skulle den kriseramte menighed vide. Jesus er herskeren over jordens konger. Kapitel 17 og vers 14. Kapitel 17 i åbenbaringsbogen og vers 14. De vil føre krig mod lammet, men lammet vil sejre over den, fordi det er herrenes herre og kongernes konge. Og sammen med dem sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste. Der er i dets følge. Kapitel 16, kapitel 19 og vers 16. Kapitel 19 og vers 16. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet. Kongernes konge og herrenes herre. Hvem er han, som kommer? Hvem er det, der proklamerer som en fanfare igennem hele åbenbaringsbogen? Ham, der var, og som er, og som kommer. Og tiden er nær, vers 4. Ja, det er den almægtige. Det er ham, der sidder på tronen. Det er ham, der er kongernes konger, og i dette øjeblik hersker over jordens konger. Det er ham, der bestemmer verdensløbets gang, og som ikke står hverken ressourcesvag eller kundskabsvidensmæssigt svag overfor noget som helst, hverken på den store metascene i verdenshistorien, eller i dit og mit liv. Og så er det sidste, jeg vil nævne her i præsentationen af ham. Ham, som kommer, vers 5b, det er ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod. Det kunne nok være svært at holde fast for disse syv menigheder, der levede under et indre pres og et enormt ydre pres fra verden, men fristelse til at opdatere kristendommen, så det ikke gav så meget modstand. Men fristelse til at lade stå til og sige, det går nok, vi lukker øjnene. Så fik de at vide, at ham, som kommer, det er ham, der elsker os. Og det siger han så også til os i dag. Og læg mærke til nutidsformen her i vores oversættelse. Elsker. Det er altså i dag. Livet former sig forskelligt for os. Og vi er forskellige af sind og hele måden, vi oplever ting på. Nogle har nemmere for at tage imod det end andre, og se det og mærke det, erkende det. Jeg siger det alligevel til jer. Ikke fordi, at jeg er super skarp til det, men fordi skriften siger det. Jesus elsker dig. I dag. Og hvor ved jeg det fra? Ja, lige her får vi at vide, at han elsker os, og han har løst os fra vores synder med sit blod. Hvis vi vil vide, hvordan og at han elsker os, så henvises vi her til noget, han har gjort tidligere. Og det er et gennemgående træk i åbenbaringsbogen. Kapitel 5 og vers 9. De sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet og købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag. Han har løst os fra vores synder ved sit blod. Han har købt os med sit blod. Ham, der kommer, det er ham, der elsker dig. Det er ham, der har været her. Og så præsenteres han med en blodig farve her igennem åbenbaringsbogen. Hans kærlighed er først og sidst åbenbaret ved, at han betalte prisen. I åbenbaringsbogens forstand, som i Bibelen som helhed, er der nemlig ingen frelse, intet håb, uden blod, uden offer, uden betaling. Da jeg på grund af synden var fortabt i mig selv, så svejpede Jesus med sit blod. Kapitel 7, vers 14. Og jeg sagde til ham, min herre, du ved det, Han spørger nemlig inden, hvem er det, der står der i de hvide klæder? Det er dem, som kommer af den store trængsel, og de har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Kapitel 12 og vers 11 læser fra vers 10. Og jeg hørte en høj røst i himlen sige, nu er frelsen og magten og riget vor Guds, og herredømmet hans salvedes, for vore brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud. De har besejret ham ved lammets blod. Tænk sig, nu tilregnes, der tales simpelthen om den sejr, Jesus vandt, da han købte os fri ved sit blod. Som vores sejr. De har besejret ham ved Jesu blod. Kapitel 19 og vers 13. Vi læser fra vers 11, og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandro. Han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugende ild på hovedet, har han mange kroner. Og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hvem er det, som kommer? Ja, det er den almægtige. Det er ham, der sidder på tronen. Det er herskeren over jordens konger. Og det er ham, som elsker os i dag, fordi han tidligere har købt os med sit blod. Johannes selv, han var i landflygtighed, krigsfange på øen Patmos i det græske øhav. Og modtagerne, ja, det var som sagt 7 små kirker i Lilleasien, vers 4. Hensigten var at give svar på deres anfægtelser, formidle trøst og håb midt i forfølgelse for troens skyld. Håbet om Jesu umiddelbare forestående genkomst begyndte at blive svagt opgivet. Menigheden oplevede noget af dette med, at brudgommen tøver og var fristet til at opgive håbet og falde åndeligt i søvn. I den situation er det, at Johannes får givet nogle syner, symboler, billedbrug, som i sig selv skal vække os og vejlede os. For hvornår er en chauffør i en bil mest vågen? Er det ikke, når vi kører i tåge, og der skimtes et eller andet i horisonten? Jeg tror, det er sådan, det er. Og jeg tror, det også gælder menighederne i dag. Selve det dunkle, det tågede, det urimelige i billedformen skal bidrage til at holde os åndeligt vågne. Vi tænker let, at når Gud overhovedet vil åbenbare os noget om de sidste tider, hvorfor har han så ikke gjort det glas, klart og tydeligt? Hvorfor så dunkelt og tåget? Men her kommer det jo an på, hvad Gud ville med sin åbenbaring. Han vil helt sikkert ikke tilfredsstille vores nysgerrighed, eller blot øge vores viden om ting, der kommer, når han afslutter verdenshistorien med verdensdommen. Nej, han gør os vågne. Våg derfor, så vi er redde. Helligånden vil give os et glimt af den sejrende Kristus, tror jeg. Usynlig i den himmelske verden nu for os. Men vi ser ind alligevel i Guds suveræne plan og styrelse med verden allerede nu. Se mig. En kirke med ryggen mod muren, der kæmper for sin overlevelse, har brug for andet og mere end moralsk oprustning og fromme formaninger. Den har brug for en åbenbaring af Jesus Kristus. Lad os fortsætte med at læse fra kapitel 1 og der lede efter et glimt af ham, den sejrende Kristus, midt i symbolerne. Vi læser fra kapitel 1, vers 9 og kapitlet ud. Jeg, Johannes, jeres bror, fælles med jer om trængslen og riget og udholdenheden i Jesus, var på den ø, der hedder Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. På Herrens dag blev jeg grebet af ånden og hørte bag mig en røst, som af en basun sige, skriv det, du ser ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesus og til Smyrna, til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og Philadelphia og Laodikea. Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig. Og da jeg vendte mig om, så jeg syv guldlysestager, og midt imellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn. Iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt, som det hvideste uld, som sne, og hans øjne var som lugende ild. Og hans fødder var lige som skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande. I sin højre hånd holdt han syv stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt, tveægget sværd, og hans udseende var som når solen stråler i al sin styrke. Da jeg så ham, faldt jeg ned fra hans fødder som død, men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke, jeg er den første og den sidste, og den som lever, jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske. Hemmelighederne om de syv stjerner, som du så i min højre hånd, og om de syv guldlysestager er den. De syv stjerner er de syv menigheders engle, og de syv guldlysestager er de syv menigheder. Johannes begynder i det her afsnit med en kort præsentation af sig selv. Omstændighederne i selve synet, han får om det. Han er, som tidligere nævnt, på en ø i det græske øhav, der hedder Patmos. Han er der for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. Altså lige præcis det, som han her skriver ned. Han har brugt den samme formulering op i vers 2. Har ført ham derud som krigsfange. Og så ser han dette vældige syn. Syv lysestager for det første. Vers 20 gør det klart, at det er ikke noget, der skal nødvendigvis oversættes helt bogstaveligt. For det er et syn fyldt med symboler, når han i vers 20 tolker lysestagerne og stjernerne for os. Det er anden gang, vi møder et tal her i Johannes åbenbaring. Vi har også gjort det i vers 4, syv menigheder, og her så syv lysestager. Bogen vrimler med tal, men også tallene må vi forstå ind i åbenbaringens genre som symboler. Den bogstavelige talværdi træder så at sige i baggrunden og forvandles til symboler. I bibelsk verdensbillede så er tretallet, det er Guds tal, den treenige Gud. Mens firetallet ofte forbindes med verdens tal, denne verdens tal. Altså for eksempel har vi fire verdenshjørner, og så har vi rummet det hele. Syvtallet bliver så forbundet med menighedens tal. Der hvor Guds gennemtrænger verden, der er Guds menighed. Vers 20 siger, at de syv menigheder, som er nævnt i vers 11 og der følges op på i kapitel 2 og 3, Det er dem, der taler om. Johannes lærer os i sit evangelium lidt tidligere i det nye testamente, at Jesus er verdens lys. Og menigheden er kaldet til at holde dette lys frem. Jeg skal sige mere om det i aften. Igen her er der i Johannes åbenbaring et billedbrug, som er hentet fra det gamle testamente. 2. Mosebog 25 om indretningen af helligdommen, boligen, tabernaklet, telthelligdommen i ørkenen under ørkenvandringen. Kan vi læse om, hvordan at der skulle indrettes med en syvarmet lysestage. 4. Mosebog kapitel 8 uddyber det videre. Man kan sige, at det gamle testamentlige symbol er bevaret, men formen er ændret. Og det hænger sammen med det, som Johannes ser mellem lysestagerne. Knap har han set lysestagerne, før fokus rettes over på noget, han ser mellem lysestagerne, og som er det egentlige i symbolet, eller i synet, skulle vi måske sige. Og midt, vers 13, mellem lysestagerne, en, der lignede en menneskesøn. Hvem er det? Det er en åbenbaring af Jesus Kristus, vi får her. Hvordan ser Jesus ud? Ja, det er vældig, vældig vanskeligt, når det guddommelige, når det evige, når den almægtige skal proppes ind i de termer og kasser, som hører til den skabte verden, og som vi kan være i. Det bliver altid for småt. Men så prøver åbenbaringen alligevel at gøre det, for vi skal få et glimt, troens glimt af den sejrende Kristus. Når vi tænker på Jesus, ja, så tror jeg, mange af os, vi tænker på en halvt afklædt døende frelser på et kors. Eller en forkynder i hvidt lagen med sandaler. En kærlig helbreder, en børneven. Og det er alt sammen sandt. Sådan var Jesus her på jorden. Og det er sådan, han har valgt at vise sig for os her i historien og i evangelierne. Og det var der en mængde gode grunde til. Og derfor er det fint at bevare disse billeder af ham. Det er bare ikke sådan, han viser sig nu. Det er bare ikke sådan, han træder frem i dag i den usynlige himmelske verden. Han sidder ved sin fars højre hånd. Hvorfra, siger vi i trosbekendelsen, han skal komme igen for at dømme levende og døde. Og når han kommer til syne, vil han ikke være en grædende, magtesløs, sårbar, dødelig baby. Det vil være som en udødelig, usårbar, uimodsigelig, frygtindgydende fyrste. Hvis ikke vi også ser det, så ser vi ikke Jesus, som han virkelig er. Og vi kender ham ikke fuldt ud. Nu møder vi ham som den sejrende, herliggjorte Jesus. Nogle få ting om sådan, som han beskrives her. Den hvide farve. Hans hår var hvidt som det hvideste guld. Den hvide farve, den møder vi også både i kapitel 7, om dem, der står for tronen. De har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod, som udtrykker renheden, det fuldkomne, det perfekte. I Daniels bog møder vi den hvide farve i kapitel 7, vers 9, som den hvide farve, han der kombinerer med evigheden. Så når der står, at hans hoved og hår var hvidt som det hvideste uld, som sne, så står han her i modsætning til alt, hvad der fulgte med faldet i 1. Mosebog kapitel 3. Den rene, den fuldkommende, den herliggjorte, den sejrende Kristus. Hans øjne var som lugende ild. I Daniels bog kapitel 7 og vers 9, hvis vi lige holder en finger her i første åbenbaring, og så går med mig om i Daniels bog kapitel 7. Daniels bog kapitel 7, min bog, side 791. Og dette så jeg. Troner blev stillet frem, og en gammel af dage tog sæde. Hans klæder var hvide som sne. Kan I se? Der er en parallel her til det, at Johannes han ser. Håret på hans hoved var rent som uld. Hans trone var flammer af ild. Dens hjul var lugende ild. Den lugende ild symboliserer både i Daniels bog og her formentlig autoritet, domsmagt, altså den almægtige, der ikke står svag, hverken i viden eller ressourcer eller noget som helst, der kan møde ham. Og så ud af hans mund, er der et skarpt, tveægget svær. Munden er jo forbundet med vores ord. Og vi møder det i samme udtryk i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 12, om Guds ord, der er levende og virkende, som et tveægget svær skarpt kan sønderlemme. Og I kan her i åbenbaringsbogen, dette svær, og bliver det gentaget om i kapitel 19 og vers 15, og giver os en fornemmelse af, hvad er det, vi ser her i kapitel 1? Den her vældige ridder, der træder frem. Vi læste lidt af det før med ham, der har dyppet sin kappe i blod. Så står der herrene, vers 14, i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende, rene lindeklæder, og ud af hans mund står et skarpt sværd, som han slår folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde den almægtige harmes vredes vinperse. Et vældigt syn. Et syn af en, hvis magt langt, langt overgår både Johannes og hans fjenders. Han konkluderer det sådan. Hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. Det får vi jo ikke meget hjælp til i dag her, med det her regnvejr, vel? Men vi ved godt, hvis der bare skal være en solformørkelse, så bliver vi formanet til i medierne, at vi må ikke kigge lige på solen. Det kan være ødelæggende for vores øjne. Hvis solen så stråler i al sin styrke ned under over os, jamen det er dejligt og fint, men vi kan ikke kigge lige på den. Så ødelægger vi vores øjne. Det er for stort. Vi kan ikke rumme det. Og virkningen får vi så på Johannes fra vers 17. Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død. Og så er det, at jeg skal slutte med den sejrende Kristus, der rører ved Johannes. Johannes falder om som død, besvimer, kommer ud af helt ud af manchetterne. Så står der, men han lagde sin højre hånd på mig. Hvilken kærlig berøring for ham, som elsker os og har købt os fri med sine synder, ved sit blod. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Jesus, i Matteus kapitel 8, lige efter bjergprædiken, så kommer der en spedalsk hen imod ham. Og så står der om Jesus, at han rører ved ham. Altså den urene. Denne, hvis hoved og hår var hvidt som det hvideste ud, altså fuldkommen ren, var ikke bange for at røre ved Johannes. Og så sagde han, frygt ikke. Ham, der vandrer mellem lysestagerne, altså menighederne, var ikke langt væk og er ikke langt væk fra Guds menighed i dag. Og så kan man indvende, det var da utroligt, at han kan med sin højre hånd røre ved Johannes. Der har jo lige stået i verset før, at han i sin højre hånd holdt 7 stjerner. Men den indvending er slet ikke på bølgelængde med åbenbaringens egenart. Vi er i synernes verden, og her må logikken og snusfornuften pænt vente udenfor. Johannes berøres af Jesu hånd. Det understreger, at Jesus ikke er død, og at han bringer liv til den, han rører ved. Han er selve livet. Dette liv, som han har fra evighed, og som har til lige har vundet gennem sin død og opstandelse. Jeg var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder. Det gør han, fordi han har givet sit liv, sit blod, og dermed sejret over døden. Og derfor har han nu, i dette øjeblik, dødens og dødsrigets nøgler. Det vil sige, at han har magt til at dele sit liv med den menneskeslægt, som er fanget under syndens og dødens vilkår. Den sejrende Kristus. Derfor havde Johannes dengang intet dybest set at frygte. Og derfor har du og jeg, som Johannes, ikke noget at frygte i troen på den sejrende Kristus. Og så slutter bogen med en skrive opfordring til Johannes, som der er en, eller så slutter kapitlet med en skrive opfordring, som der er en hel serie af her i bogen, og lykkeligvis fulgte Johannes den skrive opfordring, og vi blev inviteret med ind i det, han så. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi siger dig af hjertet tak, fordi du er den, der var, og som er, og som kommer. Du er den, som er den første og den sidste. Den, som lever. Den, som var død, men lever i dag i evighedernes evigheder. Tak, fordi du er den, der har nøglerne til døden og dødsriget. Tak, fordi du har været der, også når vi skal være der, om du ikke kommer igen inden. Tak, fordi du berørte Johannes. Du gik helt tæt på ham. Du er den fuldkomne, den rene. Og tak, fordi at du er den samme i dag. Du går helt tæt på os og siger med din berøring til os, som du sagde til Johannes, frygt ikke, for lammet har sejret. Amen.